MIDI
o MIDI? MIDI
o MIDI?
MIDI o MIDI?
Čo si torej za oddajo MIDI o MIDI? Danes že 40 po vrsti. V njej pa bomo gostili urednika spletnega portala med.over.net, gospoda Primoža Cimrmana. Danes smo se z njim pogovarjali o forumih, kaj nam prinašajo, kaj pravzaprav vse so. Vabljeni k poslušanju 40. oddaje Mediji o medijih.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Vstopamo v medijski svet.
Forumi prinašajo zelo različne in pestre vsebine, včasih tudi šokantne. Prebrala in naletela pa sem tudi na forum, ko je neko dekle želelo storiti konec svojemu življenju, razočarano v ljubezni, in ko sem brala, moram priznati, da sem bila pretresena, krati zaradi tega, ker se mi je zdelo pogumno, da to napiše, žalostna, ker je pravzaprav žalostno, da nimaš nikogar, ki bi ga poklical, da iščeš naključne ljudi, pa kljub temu se mi zdi, da je to tisto, kar vendarle rešuje življenje v tem današnjem svetu.
Tako je, ljudje so se v teh 7 letih prepričali, da dobijo res fair odgovor, res fair komentar. To ni samo forum, kjer se pogovarjamo z nekim strokovnjakom, z imenom in priimkom, ampak se pogovarjamo tudi med seboj, z anonimnimi ljudmi. In ker so pač 80% tistih bralcev, vsakdo, ki pride gor, najprej bere, ne, bere in vidi, kakšne so zgodbe. In v vsaki zgodbi se vsakdo vsaj enkrat najde. To so življenjske zgodbe. In ko dobijo občutek, da so ljudje kulturni, da povejo tako, kot mislijo, da se iz teh odgovorov tudi kaj naučimo, ne, kljub temu, da so lahko v ozadju tudi strokovnjaki, vendar so anonimni, ne, se opogumijo in napišejo svojo zgodbo. In med njimi so tudi tako krute zgodbe, kot so izpovedi o samomorih. Ampak to je po navadi, ko smo se pogovarjali s strokovnjaki, klic na pomoč nekoga. In zato se takim temam še posebej posvetimo in jih nadziramo, ne, kako se ljudje obnašajo. Če nekdo pride gor in napiše, jaz pa ne morem več živeti, ne napiše niti na razloga, zakaj, kako, se takoj najde nekaj ljudi, ki pozitivno proba vplivati na to osebo, pa zakaj, pa se ni tako hudo, pa mu kakšno zgodbico napišejo, pa mu napišejo kakšno lepo misel, pa povejo še kakšen primer, ko je lahko slabše, in spodbujajo to osebo, da še kaj več pove. In ko se začne enkrat pogovarjati, se človek avtomatično umiri. In morda tudi zaradi tovrstnega komuniciranja rešimo marsikatero življenje.
Ja, Bogu hvala. In tudi marsikdo si najde prijatelje in družbo na ta način, na kateri ostajajo anonimni. Posebnost tega slovenskega prostora pa je, da je majhen in da se včasih ljudje potem tudi srečujejo. Imate kakšne izkušnje, sporočile, da recimo se potem...
Tega je ogromno. Ljudje smo socialna bitja, non-stop potrebujemo neko druženje. Pa če tudi je to virtualno. Zdaj na takem sistemu internetu, ne, nismo virtualni, ne. To je tako kot po telefonu, samo da po telefonu vidimo glas. Po telefonu slišimo glas. Pošiljamo si kartice, recimo, ne? Pa si dopisujemo z nekom. To je spet neka komunikacija. Vemo, da na drugi strani je oseba, ki nam bo nekaj odgovorila, tako kot ona čuti. In tudi v samih besedah, postavljenih besedah, postavljenih stavkih se da razbrati neka čustva, nek način. Se tu imamo tudi pisatelje, ne? Vemo, da nekateri pisatelji znajo se dotakniti človeške duše, pesniki, in čutimo z njimi, kljub temu, da je pisana beseda. Tukaj smo pa navadni ljudje, vendar kljub temu vemo, da je tam nekdo. In tako se ljudje med sabo začnejo združevati. Nekomu je od nekoga stil všeč, mu je napisal kakšen lep stavek, zna lepo pokramljati in si želi tega človeka spoznati. In potem si najprej anonimno, potem mogoče s kakšnim neznanim mailom dopisujete, potem naredimo kakšno srečanje in se tam srečajo, potem so isti misleči iz iste zgodbe, se dobijo, primer je na primer forum prehrana, kjer se ljudje, ki se tam pogovarjajo, ne, srečajo v en njeni kuhini in skupaj kuhajo, uživajo, tako ko si prej omenila tudi te hujšanje, aha, si dobijo somišljenike in rečejo, dej, gremo mi skupaj, zdaš na Šmarno goro, se dobimo tamle in potem, a, ti si pa tist, a, ti si pa tist, aha, in potem skupaj gor laufajo, dol gor, spijajo na vodo in se pokramljajo in grejo spet dol. In tako navežejo stike, tako da ni to samo virtualnost, ne, je kar realno življenje, ker je internet danes vedno bolj ukoreninjen v naše življenje.
Ampak, Primož, ti spremljaš trende tudi po svetu, pa je najbrž to bolj slovenski fenomen kot
Ta naš Medo Vrnet je kar slovenski fenomen, čeprav tehnologija je vse povsod prisotna v celem svetu, ampak jaz imam svojo teorijo, zakaj je to tako, mislim, da je pa kar pravilna, ne bom nekaj o teoriji, dejstvo je to, da nas je Slovencev 2 milijona. Od tega imamo 1 milijon internet uporabnikov. Zdaj, če delimo 50-50 moške ženske, bi to prišlo 500 tisoč žensk, 500 tisoč moški internet uporabljajo. Internet lahko danes uporabljamo po celem svetu. Če kdo zna kakšen tuj jezik, angleščino, nemščino, francoščino, italijanščino, karkoli, gre kamarkoli, kjer ljudje pišejo v tem jeziku in lahko bere. Pri nas odgovarjajo strokovnjaki na vprašanja v slovenščini. Se pravi, če cel svet to bere, bo bolj malo ljudi razumelo slovenski jezik. To pomeni, da se mi lahko resnično posvetimo Slovencem. Te, mogoče kakšen procent iz tujine, ampak so kljub temu znajo slovensko ali pa so zamejski Slovenci. Se pravi, mi lahko naš sistem odpremo svetu, a kljub temu bo ostal nek krog, ki ima skupno točko in to je slovenski jezik. Če kaj takega probamo narediti v angleškem jeziku, ne, je nemogoče odgovoriti na vsa vprašanja, ker bi potem cel svet prišel sem gor, ker je brezplačno, anonimno, zaston, brez registracij, vsi bi vprašali in bi potreboval 1000 ginekologov, zato da bi sploh karkoli odgovorili. Tukaj v Sloveniji potrebuješ lahko enega ali dva, ki lahko dejansko odgovorita na dan na vsa vprašanja in pomirita ljudi z nasveti. Se pravi, na neke vrste je res to slovenski fenomen ravno zaradi te specifičnosti majhnosti. Ker smo majhni, obenem ni toliko uporabnikov, pa slovenski jezik je posredi. Tako da, kakšen tak podoben sistem obstaja v tujini, vendar so vsi zaplačati. Če tam želiš kakršenkoli nasvet dobiti, moraš biti registriran, se pravi sebe identiteta in moraš tudi verjetno kaj prispevati. No, pri nas je to še vse čisto na prostovoljni bazi in vse brezplačno.
Prazen dan, navaden, tih in zaspan. Že zjutraj se povsem očitno zdi, da bi bolje bilo, če ga ne bi bilo. Sama žalost, sami bivši ljudje, le še marketing in deficit srca, nobeni vicev več, še vreme je za vraga. Ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasni, kakor da letim, sebi sam se se ne bo mi razjasni, če zgorela van, si že mi pogled z goričke ga opiram. Misli o vsem, kar je bilo, nekaj o smislu, pa o miljivosti in o tem, da sem si sam največji problem. Prideš ti, se ne bo mi razjasnil. pogo piram.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Spoznavamo svet medijev.
Dotaknil si se jezika slovenskega, jaz pa bi te povprašala o kulturi govora. Vemo, da gre za to, da lahko pišemo anonimno, pa vendarle na tem portalu, na forumih Med.net, je kultura jezika kar visoka, ni preklinjanja, ni recimo kričanja.
Trudimo se, da držimo nek nivo.
Kako ti to uspe?
Ta nivo lahko drži samo za dolgoletnim osebnim udejstvovanjem v temu. Ne? Ker ne, mogoče čist psihološko povedal, kako funkcionira prvi vstop v internet. Ne? Večina je mladih. Mladi so najprej osvojili internet in priletijo gor. In potem vidijo neko možnost, kjer lahko se nekaj izrazijo. Ne? To je tako, kot bi videl belo steno in moram, joj, le, kak je lepa bela stena, da ima en grafit napisan. Ne? In napišeš nek grafit. In zdaj bom napisal en grd grafit. Ne? In ko gre nekdo mim, ne, se zgraža, normalno, ampak nič ne naredi, pobeli, ne, ne pove nobenemu, pride nekdo drug mladi, lej spet, lej, tle že en grd grafit, bom še jaz enkrat dodal. In kaj naredi efekt enega grafita, ne, naredi efekt mnogo drugih grafitov, ne, ki so pa v isto smer usekani, če se tako izrazem. No, zdaj pa mi pa isto naredimo na internetu, najprej ljudje malo gledajo, aha, daj, da vidim, če bo uspelo. In napišem p, m, k, f, vse besede, kukor se jih spomnim, to je brez veze, k, pa še malo po slengu, ne? In če nihče ne odreagira, pride drugi, ki isto naredi. In nihče ne odreagira, pride tretji. Zdaj pa tistih 80% pa to ljudi bere. In ko vidijo, da je tukaj sama neumnost, zginejo. In to je tipičen primer vseh sistemov, ko danes pridejo. Dajo jih ven, no danes bomo pa tukaj nekaj imeli. Potem pa se nihče z njimi ne ukvarja. No, mi smo pa to redno brisali, cenzurirali, opozarjali. In največ dela je opozarjanje. Najlažje je s palca udariti in so vsi užaljeni, ker si jih udaril. Ne?
In jih spet ni, ne?
Tako. Ti moraš pregledati, pa če, zakaj? A ne znate to povedati tudi na drugačen način? Saj se da z večjim besedem malo epske širine uporabiš, pa poveš isto, kar si prej povedal v dveh besedah, ne? Da se z nekom nisi strinjal, ne? Jaz lahko, da se z nekom ne strinjal, napišem v treh besedah. Pa ma, kaj ne gre ura, ne? In sem povedal, zdaj pa lahko rečem, gledajte, jaz mislim, da to ni tako, da bi bilo tako. In ti se z njimi ukvarjaš in jih na nek način učiš. In ko ljudje to opazijo, tisti, ki berejo, ne, pride nekdo drug in zopet nekaj pametnega napiše. In zdaj se spet predstavljamo steno, kjer bo noter, na steni en lep grafit, ne. Kako lepo je živeti, pride drug grafit, ne, jo, kako lepo je ljubiti, ne. In če zdaj nekdo v poplavi stotih lepih grafitov napiše enega grga, ne, bo izvenel in nima učinka. Ker pa nima učinka, ne pride več gor in nič več ne piše. Torej smo dosegli maso množice, kako se množica premika. Tja, kamor gre dobro, gre vsi v dobro. Če bi šlo v slabo, bi šlo vse v slabo. In vidimo, na internetu v slovenskem prostoru imamo ogromno tovrstnih sistemov, ne, vendar je izražanje, kultura pod nivojem. Tudi pri nas, moram povedati, se najde sem pa tja, pri masi 200 tisoč ljudi, ne, se sigurno najde 100 ljudi, ki morajo se spucati, se spljuvati, dobesedno. No, take pač probamo malo umiriti, malo vzeno šest noter, drug ven, tudi njim je treba pomagati.
Ja, in tudi med sabo sem opazila, se umirjajo tisti, ki sodelujejo, povedo, to nimaš prav.
To je prednost tega, ker če imaš ti, bom rekel, večino, ne, pozitivnih ljudi ali pa takih, ki vsaj trezno razmišljajo za zdravo pametjo, ki sprejmejo tudi različna mnenja, pa znajo lepo odreagirati, ne, se to čuti. To čuteš ti v samem pisanju, ne? In v celotni zgodbi ljudje začutijo, da tle pa ajde, se je kakšen tak, ne? Ampak v veliki meri, ne, je pa to zelo pozitivno naravnano, ne? Včasih je treba tudi komu resnico povedati. Tako da ni vedno samo dobro, da povemo tisto, kar naš nasprotnik želi slišati, ne. In treba povedati, da mi mislimo drugače in da mogoče njegova pot ni glih pravilna. Sej na koncu koncu se bo sam odločil, mu nič ne usiljujemo in to je tisto, kjer ljudje med seboj umirjajo strasti. Seveda, zdravljanje pa še uredništvo, tehnični, tako da kakšne besede sploh ne pridejo gor, če jih kdo hoče ne bi, tako da ko se pa ljudje že sami navadijo, kaj so pravila.
Kako deluje? Najprej pride to pismo do moderatorja?
Če govorimo o moderiranih forumih, lahko pride nekdo gor, izbere nova tema, si izmisli ime. Ko si izmisli ime, povpraša strokovnjaka. To vprašanje ni vidno takoj, ker je namenjeno strokovnjaku in nočemo, da bi ga kdorkoli do drug prej, ali pa da bi nekdo zlorabljal ta ime strokovnjaka. Zato se to nekam shrani, strokovnjak to vidi, čez dan, dva ali pa takoj, odvisno od časa, ki ga ima, ker mu ga ne postavljamo pravil, odgovori. In takrat odobri tudi vprašanje in da odgovor. In zdaj je na voljo vsem. Če so noter kakšni osebni podatki, jih pobriše in to je gor objavljeno. V prostih debatah pa vejo ljudje, ki so te okančka, kjer pa vejo, da pa to takoj objavljeno. Se pravi, zdaj le napišem, joj, a ste slišali, kaj se je zgodil in dobim takoj komentar, ja, tole pa takole. Uh-huh. Tam je, naprimer, to ta debata, recimo, bila v samomoru, ne, joj, jaz sem odkud depresivom, kar sem namor naredil. In potem takoj dobijo odgovor že v minuti, v dveh, ravno zaradi te mase. In če so pozitivni, ljudje to radi prebirajo.
Primož, rekla sva, da forume večinoma uporabljajo mlajši, prav tako kot internet. Kako pa bi zdaj le mogoče tistim starejšim, ki niti ne vedo, kaj je forum predstavil, kaj pravzaprav tu je in kako deluje?
Spet je treba imeti internet, ne? In računalnik. Čeprav se vedno bolj tudi, bom neko zdaj, te mladi, ne? 10 let, ne? Če smo bili mladi, v 25-ih, ne, smo zdaj 35, ne, sprav smo že malo starejši, zdaj že imamo otroke, ne, in zdaj moramo že mi na naše otroke gledati, naši otroci imajo že vsi računalnike, pri 6 letih, že v šoli jih morajo imeti, tako da ta starost se že dviguje, ne, in ogromno je tudi že starejših, ki v internetu, ne, dobijo stike z drugimi ljudmi, in niso več toliko osamljeni, ne. Se pravi, to je že ena, moliko tista pozitivna prednost, ki jo lahko dobijo, ne. Seveda vemo, da bi marsikdo rekel, ja, se je tudi ogromno negativnih lastnosti. Ja, res je, vendar, ker ne moramo tega izkoreniti, dajmo poiskati pozitivne, ne. In vedno več starejših je, se pravi, ko prideš na internet, moreš to nekje poiskati. Vedno obstaja nek naslov kot domača hišna številka, in če tist naslov veš, to je www.monmon.si, dobiš našo spletno stran. Potem moraš pa si vzeti kakšen teden, dva tedna časa in mal brskati, kje se ljudje pogovarjajo, kaj se pogovarjajo, kakšne so teme. No in ko dva tedna, enega meseca mal brskaš, potem pa že prime, da bi pa že kaj komu kaj povedal. Potem pa spet poiščeš temo. Kako naredi, ali pa dvignejo telefon, pa me kar pokličejo, Primož, kako se pa zdaj to naredi, pa jim lahko povem.
Moj sogovornik je bil danes Primož Cimerman, urednik portala med.overnet. Z njim se bomo še pogovarjali. Upam, da je bila današnja oddaja za vas zanimiva in da smo vam forume in njihovo delovanje približali. Oddaja Mediji o medijih je končana. V njej smo danes gostili Primoža Cimermana, urednika portala med.over.net. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Miha Močnik. Želim vam lep konec tedna.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.